A když řekneme, že náš dnešní host je herec, architekt, spisovatel, spoluzakladatel divadla Sklep, tak určitě je jasné všem, že mluvíme o Davidu Vávrovi. Jeho rozhlasové vzpomínání teď přinášíme na Vltavě v pětidílných osudech, které jsou ale taky k slyšení na našich webových stránkách vltavarozhlas.cz anebo v aplikaci Můj rozhlas.
David Vávra v nich mluví třeba o studijních pobytech v Paříži a sklepánském celoživotním stylu, nebo objasňuje své architektonické směřování a přidává i vlastní básně. David Vávra je teď naším hostem. Dobrý den, vítejte.
Dobrý den.
Vy jste vyrůstal v Praze Braníku a v osudech jste zavzpomínal i na svoje předky, na rodiče a prarodiče. Tak ještě než, Davide, spolu začneme povídání, nabízím takovou malou krátkou ukázku a ochutnávku k našim osudům.
A v tomhletom kanónu té dobežky, daný tím architektem Šindelářem, můj pradědeček koupil 10 pozemků nebo 12. A stejně jako když se na začátku své kariéry elektropodnikatele koupil 10 žárovek, tak teď koupil 12 parcel s tím, že věděl, že záhy tam budou asi zájemci a že Praha se bude rozrůstat a že ty parcely může potom prodávat s určitým ziskem a ten zisk mu vydělá na stavbu toho domu, v kterým chtěl žít on a později jeho dcera. Tý to chtěl dát jako věno, protože kluci měli dostat krám. Krám nedostali, protože byl znárodněný a má to takovou potom jakoby smutnou tečku, on si tam nemohl z toho krámu odnést ani žárovky pro svoje použití, jak to tak známe z února 48.
To byla ukázka z osudu Davida Vávry. V Braníku žijete dodnes, v domě, který tady postavil váš pradědeček a už v dětství jste chtěl být architektem. Kde se tohle přání vzalo?
Já tam, možná to tam někde říkám, že jsem viděl tatínka za tím stolem ve 4 letech a rovnou jsem řekl, chtěl bych být architektem a všechny ty dráhy kosmonauta, popeláře jsem vynechal a nějak ten život měl to veliký štěstí, že jsem to mohl uskutečnit, ale i měl to štěstí, že žiju stále v jednom domě a že nikdo za těch téměř 70 let mého života nepřišel, nikdo, kdo by mě chtěl popravit, vyhnat. Takže a málo kdo si to uvědomuje, jaký je to vzácný čas a jak máme být hluboce vděční za to, že vlastně jsme prožili, i když samozřejmě na nás doléhá ta tíha světových problémů, světového utrpení, ale jak zpíval Vladimír Merta, indickým dětem hlad nezaženu, tak jako jenom musím teda dělat těch víc jak 50% pozitivních věcí než negativních a asi víc to nelze.
Davide, nakolik člověka, myslím tím architekta, ovlivní to, že vyrůstá na jednom místě 70 let ve vile, kterou postavili jeho předkové? Ovlivnilo to nějak vaše architektonické vidění?
To já nevím.
Samozřejmě,
ano, ovlivnilo, protože mě ovlivňuje všechno. Ovlivňuje mě pohled na stonek pampelišky, stejně jako to, že žiju na jednom místě. Možná, kdybych se přemístěval někam, mě ovlivňuje to přemístěvání. Díky tomu by třeba architektura byla více mašinistní. Nevím, jo, ale vlastně mě ovlivnil určitý klid, stereotyp. A vedle toho, jak člověk vlastně mění ty místa, protože cestuje, tak se furt vrací na jedno místo, tak je to určitá taková konzervativnost.
Vy jste řekl, že musíte dělat více než 50% pozitivních věcí, ale když začínalo divadlo Sklep za normalizace, tak je pravdou, že to okolí tak světlé a pozitivní nebylo. Pomáhalo vám divadlo, nebo jak moc vám pomáhalo třeba nemyslet na to, co se děje kolem?
Tak možná to tam taky někde zaznělo, ten bolševik byl velice vlastně jednoduchý nepřítel a člověk, když je mu 15, tak potřebuje se vymezit vůči další generaci a už nebyly 50. léta, takže jsme nešli jako Milada Horáková na popravu, maximálně jsme měli někde nějaký zákaz, byla to taková ta doba tý husákovský lži, ale vlastně byla pro nás velice inspirativní, protože všechno bylo šedivý, všude byly všude bylo lešení a my jsme to rozjížděli v té temné době.
My jsme s Františkem slyšeli vaše osudy, ony už jsou dostupné, jak tady také zaznělo, na našem webu vltavarozhlas.cz a vy v jednom z těch dílů mluvíte o služebné roli architektury. Znamená to, že David Vávra je služebníkem architektury?
No měl by být, jo, tak teoreticky samozřejmě je to tak, nebo jedinec, já jsem si vybral tu služebnou roli, někdo si vybere tu roli vlastně více egoistickou, že bere peníze objednatele a staví za to svoji sochu. Přesto tyto stavby se stávají důležitými mezníky ve vývoji architektury. Já mám spíš tíhnu k tomu, aby byla to nějaká vzájemná harmonie s tím, kdo to platí, objednává si to a s nějakou mojí vlastní zkušeností.
Dá se v architektuře vymyslet ještě něco úplně nového? Něco, co tu nikdy nebylo? Jestli někdy architekt nestaví ten pomník zkrátka kvůli tomu, že se snaží být maximálně originální?
Zeptejte se Michelangela, nebo jo, tahle otázka zřejmě tady je od, nebo to vůbec, když člověk vlez do jeskyně, takže furt vlastně nachází novou formu bydlení, protože ta společnost se vyvíjí a má jiné možnosti a tím pádem jsou i jiné nároky na to, jak bydlí, kudy jezdí, kde pracuje a tak dále, takže a to, jestli někdo chce samozřejmě dělat nějakou architekturu, která jakoby, jak se tak populárně říká, wow, to tak nesnáším, jako když někdo řekne, já bych chtěl ten dům, aby to bylo wow, tak to prostě jsou jiný. Samozřejmě je řada architektů, kteří umějí to wow a jsou města, která si přejí, aby měli tohle tu šokující architekturu, ale jako není to přímo volba mojeho srdce.
Vy jste taky před pár lety v jednom z rozhovorů pro Vltavu řekl, že dětsky nezatížený pohled na svět je to nejcennější. Nejlíp jsem maloval, když mi byly 4 roky a právě tyhle kresby jsem udělal s razancí, uvolněním a bez kopírování vzorů. Jak tenká je hranice mezi kopírováním a volnou inspirací?
Tak ano, to všechno platí, co jste řekla. Vlastně k tomu nemusím říkat nic moc navíc, ale člověk se vzdělává a učitelé kreslení, kteří v dobré víře mu chtějí něco přinést, ho současně spoutávají. Takže člověk na konci vysokoškolského vzdělání je docela spoutaný a od 30 let se vrací k té uvolněnosti těch 4 let a někdy se to podaří a někdy ne.
A vám?
To já se furt snažím o to nějak, jako a rád teda, protože teď kresbou se tak zabývám, je to pro mě nejlepší taková terapie, takže kreslím, jak zpívá Rudolf Brančovský ze skupiny Poletíme, chci zachytit to, co je, aby v tom bylo to, co není. Takže já se snažím malovat relativně realisticky, ale jsou chvíle, jako teď na Tenerife, kdy jsem se snažil zachytit jenom vlastně tu sílu Atlantického oceánu. To, že to ve mně bije v tom vnitřku toho srdce a začal jsem dělat cik-cak čáry z toho.
My se k vaší výtvarné tvorbě dostaneme určitě za chviličku.
Ale jsem předběh, promiňte, ano. Ne, máte připravený ten...
Ne, to samozřejmě nikdy člověk neví, kam se to vyvine, ale já bych se chtěl ještě zeptat, než opustíme téma těch osudů, protože on vznikl nový rozhlasový spot, reklamní spot právě na tenhle pořad, ve kterém účinkujete. Vy tam třeba strkáte hlavu do vany a tak podobně. Můžete tenhle spot vidět na Facebooku Vltavy nebo třeba v televizi. Natáčelo se opravdu u vás doma? Nebo to bylo někde jinde?
No samozřejmě.
Máte to tam krásné.
Ano, ve vaně, do které se snažím každé ráno zanořit. Teda v zimě ne a teď už bych měl, no.
Říká David Vávra, náš host, se kterým si povídáme o vltavských osudech. My je právě v těchto dnech vysíláme. Můžete všechny díly slyšet už teď na našem webu anebo taky na Můj rozhlas.
A brzy taky v premiéře nabídneme třeba vzpomínání Martina Huby, to bude od 20. května, a potom třeba režiséra Davida Radoka nebo fotografa Bohdana Holomíčka.
S Davidem Vávrou si budeme povídat za pár minut. Společnost nám v Mozaice dělá David Vávra, jehož osudy v těchto dnech na Vltavě dopoledne uvádíme. Náš dnešní host ale představuje aktuálně své výtvarné práce v Praze 6 v klubu Za školou a právě dnes tam s ním taky můžeme absolvovat komentovanou prohlídku téhle výstavy, která nese název David Vávra 3x10 rovná se 31.
Jak je to možný?
No to nám vysvětlete.
3x10 je 31.
No proč?
No je to motiv vlastně ženy v tom. Protože tam je 10 důvodů, proč mít rád Alvara Alta. A ten 11 je ta žena, protože ty ženy byly pro něj důležité a inspirovaly ho. A proto vlastně neplatí, že 3x10 je 30, ale je to 31.
A proč mít rád Alvara Alta, to je cyklus obrazů, jak se vám finský architekt tak dostal do té výtvarné tvorby?
Byla to trochu náhoda, protože jsem měl výstavu v Helsinkách a byl jsem tam předtím, takže jsem vlastně nějak jako tuto ikonu architektury, jeden z pilířů, ke kterému se třeba člověk nějak jako chce přiblížit nebo takhle přiblížit. Já nerad kopíruju něco, nebo který ho možná někde v podvědomí ovlivnil, stejně jako ho ovlivňuje ta Kopretina třeba Lodyha. A měl jsem teda v Helsinkách na velvyslanectví výstavu, která byla mojí nejdelší výstavou, trvala půl roku a nikdo ji neviděl, protože byl covid, tak byla to taková jako absurdita.
Trochu smůla, ale teď tedy můžeme...
Nebo štěstí.
...do pražského klubu Za školou. Vy jste pro část vystavených obrazů našel inspiraci v básni Bohuslava Reinka?
Ano.
Znamená to, že jste kreslil báseň?
No přesně, pořádku. Blázen jsem ve své vsi, znají mě bílí psi ospalí, plynoucí do dály. Jo, žádný a tak dále, jo, nebudem celou tu báseň. No a vždycky ten jeden řádek je ilustrace mraků, protože to je vlastně o mracích, že jo. Jsou to psi oblaka, jo. Tak a protože mě fascinuje teda proměna té sféry nad náma, protože nikdy není stejná a každý den tam můžete mít tisíce příběhů, tak je to taková hra mezi příběhem, co nad náma a básní, kterou vlastně tušil Reinek asi tuhle situaci stejně, protože je to takový ta jeho sporá, vysezená, u kamen vysezená lirika.
Komentovaná prohlídka výstavy v pražském klubu Za školou, tedy v 18 hodin. A dnes je to 9. května, taky 50 let od zahájení provozu pražského metra a Česká televize vysílá třídílný dokument Prahou podzemní dráhou, kterým provázíte, každý ten díl věnujete v jedné lince. Jde o připomenutí historie a vzniku metra nebo chcete upozornit na architekturu uvnitř těch prostor?
No asi obojí a je to objednáno pražským dopravním podnikem, takže člověk by měl reagovat na jejich požadavky, což bylo, aby jsme ukázali to jako technickou stavbu, která denně přepraví více jak milion lidí a která je možná i takovou tou dopravou budoucnosti, protože asi těma autama bychom sem neměli jezdit, i když já jsem dneska přijel svým vozem, protože jinak bych to nestihl. Ale je to, i každá ta trať má jinou náplň. Jedna stopuje, a vždycky je tam teda to metro, vůz metra, podoba těch stanic a vedle toho je i co je nahoře na tom povrchu. Takže někdy některá ta trať, třeba C, bylo zaměřeno na architekturu normalizace, čili kdy to metro vznikalo od 60. let do roku 89. A třeba trasa B je zase zaměřená na architekturu po roce 89.
A co David Vávra, jeho osobní vztah k metru?
No, vyvíjel se. Samozřejmě pro nás, když jsme byli na gymnáziu, tak v roce 74 jsme byli v druháku, to byla ta doba toho boření, tak to byla pro nás komunistická stavba. A teprve, až když jsem byl někde na parníku, jsem jel do Yokohamy, tak přišel za mnou architekt, ještě teda v dobách jako neradostných v 80. letech na počátku, architekt z Londýna řekl, jak máme úžasný metro. Mě to trochu teda překvapilo, ale A když se člověk odmyslí ten pel těch komunistických vlastně výtvarného umění nebo názvů, tak je to z dobrých materiálů, ty materiály přežily a fungují bezvadně dneska, i když je to trošku někdy, některé ty trasy jsou lehce mauzoleální, ale jiný jsou velice teda progresivní a například ty hliníkové obklady, eloxovaný hliník, takzvaně prsa antiprsa, jak se zpívá v písni o metru, tak to je teda krásná podoba a je to designová ikona a nyní se to, myslím, že i draho prodává.
O metru jste natáčel s režisérem Radovanem Lipusem. Mám si představit podobný styl jako Šumná města?
Asi my ničeho jiného nejsme schopni. Občas zazní verš, občas vyběhnu hůř už do schodů a je to taková radost. Zájemná, protože točíme už 30 let.
Tak děkujeme, že jste přišel, Davide. Vážíme si toho. Jsme s vámi každé všední dopoledne tady s vašimi osudy. Posloucháme. Už jste slyšel?
Já je slyšel poprvé, oni teď už jsou po druhé. Teď ano, jsou reprízované, tak poprvé jsem nějaký zaslech, když jsem někam jel. Tento týden jsem vždycky musel někde bejt, třeba v televizi nebo někde.
Tak. Vůbec nevadí. Aplikace Můj rozhlas, poslechnete si všechny díly naraz. David Vávra byl naším milým hostem. Děkujeme, že jste dorazil. Mějte se.
To já děkuju. Naschledanou.